Vieraanani on tänään rovasti Heikki Nurmi Helsingin Vartiokylästä ja me olemme puhuneet tässä jo Etelä-Pohjanmaasta, mistä Heikki Nurmi on lähtöisin ja olemme puhuneet kirkon elämästä ja monista muistoista, jotka liittyvät meidät yhteen, mutta puhutaan nyt vielä hieman tästä kuntajaosta, joka on nyt tämän hetken suuri kysymys. Meillä on tässä esillä Suomen kartta, jossa on Kuortane häivytetty kokonaan olemattomiin sinun lähtökohtasi ja se tulisi olemaan osa Alavuuden kaupunkia, Alavuuden kuntaa. Mitä mieltä Heikki Nurmi tämmöisenä maalaislähtöisenä pappina, stadilaisena pappina ajattelet nyt tästä kuntauudistuksesta, että runnotaan näin suuri joukko pieniä yhteen ja kuntien lukumäärä vähenee dramaattisesti?
Vihkikaavasta edellytetään, että vihkijän tulee erikseen kysyä kummaltakin osapuolelta, tahdotko? Ja jos toinenkin vain sanoo, että en tahdo tai pysyy hiljaa, niin käsikirja sanoo, että toimitus keskeytetään. Eli pitäisi olla yksituumainen tahtominen. Pakkoliitos on aina pakko pullaa, mutta eihän tämä nyt ensimmäinen kerta Suomen historiassa, jos puhutaan vaikkapa Sastamalan suurkunnasta, jolloin sen rajat menivät, käsittivät Ikaalisen, Kankaanpään ja sitten ihan tuonne Forssan tuntumaan saakka. Siinä mielessä paluu on takaisin historiaan. Mutta sitten ymmärrän kyllä senkin, että tavallaan saavutettuja etuja ei mielellään luovuteta. Ja kaiken pitäisi hoitua ihan tuossa lähellä. Mutta tasapuolisuuden vuoksi, jos vilkaisee tätä Suomen karttaa kokonaisuudessaan, vaikkapa Enontekiö, Inari, Sodankylä, siellä on nyt jo yhtä isoja tai isompia kuntia kuin monet, siis alueellisesti isompia kuntia kuin nämä tässä kaavaillut. Ja etelän mies pitää itsestäänselvyytenä, että Inarin kunta voi olla isompi kuin entinen Keski-Suomen lääni, eikä se häiritse meitä yhtään. Mutta sitten kun itse joutuisi asioimaan vähän kauempana, niin se tuntuu pahalta.
Tämän aamun lehdissä on otsikoita. Yksi otsikko on, että hallitus saneeli suurkunnat. Sinun kritiikkisi kohdistuu juuri tähän, että ei pitäisi toimia vastoin asianosaisten omaa tahtoa. Mutta luuletko, että tällaiset liitokset voivat koskaan toteutua, jos jäädään odottamaan ihmisten kypsymistä ikään kuin tähän ratkaisuun? Mitä mieltä olet?
Mä toivon, että tilanne ei tule niin hankalaksi, että ihmiset pakon edessä huomaavat, että nyt ei ole enää muuta mahdollisuutta, vaan että voitaisiin ennakoida koko tilanne. Ymmärrän kyllä, että jos on joku saanut hyvän viran kunnasta kaikki ne etuuksineen, niin siitä on vaikea luopua, mutta joka tapauksessa säästöjä täytyy synnyttää ja sitten kuntien tehtävät täytyy arvioida uudelleen, että mitä kaikkia kunnat edelleenkin hoitavat ja mikä on sitten se palvelun määrä tai saatavuuden kriteeri, jonka täytyy kaikissa kunnissa olla voimassa.
Eikä vain taloudellinen näkökohta, vaan myöskin valtapolitiikka on tässä mukana. Nyt jotkut ovat laskeneet, että tämä kuntauudistus muuttaisi puolueiden valtasuhteita niin, että joidenkin puolueiden valta kasvaisi ja toiset menettäisivät, ja sitäkin tunnutaan laskevan hyvin tarkkaan.
Eläkeläispappi ehkä voi jo puhua puoluepolitiikkaakin, niin ymmärrän, että sanotaan pienet keskustavetoiset kunnat ovat huolestuneita siitä, että voimasuhteet muuttuvat, mutta eilen viimeksi oli laskelmia siitä, että jossakin ihan tulevissa suurkunnissa tämä oppositiopuolue, joka eniten vastustaa, niin voikin hyötyä näistä?
Tavoitteena on, että nämä liitokset voitaisiin toteuttaa vuoteen 2015 mennessä. Eilen illalla Helsingin suomalaisella klubilla Raimo Sailas oli sitä mieltä, että me olemme ainakin 25 vuotta myöhässä koko kuntauudistuksessa, että tämä kaikki olisi pitänyt jo ajat sitten toteuttaa. Me jaksaisimme nyt paremmin, jos meillä olisi ollut valmiutta hoitaa tämä asia aikaisemmin. Mitä sanot näistä aikatauluista?
Kyllähän sen verran olen myös kotimaassa matkustellut, ajellut autolla ja huomannut, kuinka hyvinkin pienissä kunnissa on varsin ylellisen näköisiä kunnantaloja ja rakentaminen on mennyt ehkä yli tarpeen. Jopa maanalaisia parkkipaikkoja löytyy jonkin kunnan talon kellarista paikalla, jossa takuulla tonttimaata riittää. Ja sitten voitaisiin vähän vilkaista Ruotsiin. Siellähän kuntien määrä on huomattavasti pienempi ollut jo kauan.
Heikki Nurmi, sinä olet palvellut myöskin pääesikunnassa ja sotilaspappina. Ja toinen, jos nyt mennään kuntauudistuksesta vähän eteenpäin, toinen tämän päivän puheenaihe on armeija, varuskuntia, joukko-osastoja vähennetään ja on sanottu, että kun Pohjois-Karjalan prikaatikin on tappolistalla, niin siellä lähin armeija on sitten Sortavalassa. Mitä sanot tästä kehityksestä, joka nyt näyttää väistämättömältä?
Varuskuntiahan on ja varikkoja jouduttu lakkauttamaan jo koko 2000-luvun ajan, mutta kyllä kieltämättä tuntuu hiukan haljulta. Totta on se, että se lähin varuskunta on Sortavalan tienoilla, mutta siellä on toinen komentokieli. Ja toivon, että Suomessa tultaisiin toimeen suomella tai ruotsilla. Komentosanat suomeksi. Mutta tämä työllisyysseikka on yksi osa sitä ja ymmärrän niitä perheitä, joilla on asunnot rakennettuna ja vaimon työpaikka on varuskuntapaikkakunnalla, että niitä se kirpaisee aika pahasti. Sitten tässä on jäänyt huomiotta sekin, että esimerkiksi mulle tuttu ja jopa rakas Niinisalon varuskunta ihan vaivihkaa ollaan siirtämässä Säkylään. Eli se merkitsee sen varuskunnan hiipumista ihan vähin ääni, vaikka sitä nyt ei ole puhuttu lakkautettavana varuskuntana. Että se on perheiden kannalta ja hankala ja siirtovelvollisten henkilöiden kannalta se on hankala. Opiskeluaikana kerran kysyn yhdeltä kaverilta, että mistä hän on kotoisin. Hän luetteli eri paikkakuntia ympäri Suomea ja heitti kysymyksen takaisin. Sano itse, mistä minä olen kotoisin. Niinpä. Hän oli rautatieläisen poika, mutta upseerien ja muun henkilöstön kohdalla on tilanne sama ollut.
Tähän puolustusvoimauudistukseen liittyy 2200 henkilön vähentäminen vuoteen 2015 mennessä. Osa siirtyy eläkkeelle, mutta yli 1000 tultaisiin irtisanomaan. Kyllä tämä on kipeä leikkaus ja koskettaa kovin monia perheitä, monia ihmisiä. Heikki Nurmi, kello rientää ja meillä on vielä paljon tässä käsiteltäviä asioita. Ei nyt jouduta tähän armeijaan tämän pidemmäksi aikaa. Kuntauudistus, puolustusvoimauudistus ja Nokia ovat tämän päivän puheenaiheita. Nokian suunnitelma lakkauttaa. Nokian suunnitelmaan kuuluu kännykkätuotannon lakkauttaminen Salossa. Mitä sanot tästä Nokian uudesta tilanteesta?
Tämä oli sillä tavalla odotettavissa. Elcotec vetäytyy täältä jo pois ja on vetoa halvemman työvoiman maihin. Eli nämä karvalakkimallin kännykät käyvät kaupaksi Kiinassa ja muualla Kaukoidässä, niin on luontevaa, että ne myös tehdään siellä. Mutta kyllä tässä aikamoinen tappiomieliala itse asiassa on. Ei tarvitse kuin yksi nuijan kopaus ratkaisevassa kokouksessa, kun myös suunnittelu ja muu lakkaa. Tosin Nokian johtohenkilöt nyt ovat suomalaisia toistaiseksi, mutta hiukan arveluttavalta näyttää. Ja sitten vähän heristin korviani, kun eräs nokialainen sanoi, että niin, kyllähän tässä saa olla kiitollinen siitä, että tätä on ollut, tätä teollisuutta. Tulee mieleen eräs hautajaisissa monesti kuulemani ajatus, että älä sure sitä, minkä olet, jos olet menettänyt jotakin arvokasta. Ole kiitollinen siitä, että se aika on ollut. Että siinä jo melkein lausui muistosanoja tämä henkilö Nokialle kaiken kaikkiaan.
Siinäpä se. Kyllä tietysti tämä Nokian tilannekin viestii siitä, että maailmamme on tullut pienemmäksi ja tämmöiset siirtymät ovat joka päivään kuuluvia asioita. Jos joku asia ei kannata täällä, niin se kannattaa paremmin tuolla jossakin muualla. Eurokriisi on nopeuttanut kehityskulkua ja muuttanut koko Euroopan tilannetta, erityisesti tietysti myös meidän suomalaisten tilannetta. Ja siellä eilisillan seminaarissa Raimo Sailas muistutti siitä, että Eurooppa on todella pieni ja Euroopan väkimäärä, väestö ikääntyy ja rooli pienenee ja Euroopalla on edessään pitkä hitaan kasvun aika, eikä kukaan ennusta Euroopalle voimakasta kasvua. Eli meidän asemamme tulee maailman kokonaisuudessa pienenemään ja heikkenemään. Mitä Heikki Nurmi, mitä tämmöinen aika synkäntuntuinen, meidän kannalta synkäntuntuinen ajatus herättää sinussa?
Vanha salakuljettaja Laitinen totesi, että aika entinen ei koskaan enää palaa, mutta ei tässä nyt ehkä kannata vielä haikailla. On aika vain asettua niihin todellisiin mittoihin, jotka meillä ovat. Olkoonkin, että väestön kasvusta viimeisten vuosikymmenen ja satojen aikana on tapahtunut suurin osa muualla kuin Euroopassa, mutta Euroopassa on jo nyt sellaisia maita, jotka vähän itkevät entisen suurvaltakautensa perään. Tarkoitan Portugalia, Englantiakin tai Britanniaa ja joitakin muita. Mutta täytyy vain asettua niihin mittoihin. Sen verran palaan tähän kunta-asiaan. Synnyinpitäjässäni oli noin 7000 asukasta silloin, kun minä lähdin sieltä. Nyt siellä ei ole 4000. Tämä sama suhde on monessa muussa paikassa täällä Suomen kunnissa. Mutta Eurooppa, jos se pystyy aivovientiä edes harjoittamaan, niin se on jo saavutus.
Elämän painopiste kääntyy kohti itää. Myöskin amerikkalainen kulttuuri on kriisissä ja me eurooppalaiset olemme vähän ikään kuin samassa veneessä. Eilisillan keskustelusta jäi minun mieleeni hyvin vahva vetoomus, että pitäisi tuntea paremmin eri maiden toimintakulttuurit ja historia. Me esimerkiksi Kreikan vaikeaa rahatilannetta arvioimme ikään kuin kreikkalaiset olisivat samalla viivalla meidän kaikkien muiden kanssa. Kuitenkin he ovat olleet jo kauan konkurssikypsiä ja me emme vain ole oikein havainneet, miten erilaisessa tilanteessa siellä on eletty, kun verrataan Pohjolan hyvinvointiyhteiskuntiin. Mitä Heikki Nurmi sanoi tästä velkakriisi- ja finanssikriisi-drumbasta?
Tosiaankin kreikkalaiset ovat eläneet yli varojensa. Taannoin olivat turkkilaisten vallan alla hyvin kauan. Ja tuntuu siltä, että eivät osanneet käyttää itsenäisyyttänsä oikein viisaasti. Ja olivat rahaliitossa 1800-luvun loppupuolelta. ja Kreikka jouduttiin heittämään ulos siitä liitosta, jossa muun muassa Suomi oli markkansa kanssa. Tämä oli vuonna 1906. Tässä mielessä on hyvä tietää historiaa, ja Kreikka tuli vähän väärennetyin luvuin EU:n jäseneksi.
Ja myöskin nämä tämmöiset käytännöt, korruptiot ja muut, jotka ovat meidän yhteiskunnassamme hyvin tuomittavia ja harvinaisia, ne ovat jossakin eurooppalaisissa kulttuureissa ikään kuin hyväksyttyjä, ja ne vaikuttavat näihin ratkaisuihin. Ehkäpä Euroopan unioni ja komissio ei ole ollut tarpeeksi ripeä näissä kriisitoimenpiteissä, ja Saksa ja Ranska on kaapannut vastuun ja lähtenyt ohjaamaan tätä kehityskulkua. Voi olla, että tässä on paljonkin parantamista, ja myöskin meidän suomalaisten pitäisi ehkä paremmin valvoa omaa rooliamme tuolla Euroopan unionissa. Meidän aikamme alkaa käydä vähin, Heikki Nurmi. Kyllä meillä oli hyvä ajatus pistää Euroopan asiat kuntoon ja maailman asiat kuntoon, mutta sinulla on nyt jatkettava tätä eurooppalaisten pääkaupunkien tutustumiskierrostasi ja sitten yritettävä vaikuttaa jokaisella paikkakunnalla, millä tavalla asiat järjestetään paremmalle tolalle, ja sanot, että minä olen Heikki Nurmi Helsingistä ja haluan kertoa teille, miten asiat todella pitäisi hoitaa.
Kiitos tästä valtuudesta, mutta tosiaankaan emme nyt ihan saaneet kaikkia kuntoon tämän tunnin aikana.
Mutta onhan tässä paljon ollut puhetta eri näkökohdista, ja nyt ennen kuin lopetamme tämän ilonpidon, niin Heikki Nurmi, sinulla on, sanoisinko nyt, 1 000 euron paikka lausua siunatuksi lopuksi jotakin kannustavaa ja hyvää Radio Dayn kuuntelijoille.
Oikeastaan joudun nytkin lainaamaan. Jeesus puhuu itsestänsä totisena viinipuuna ja muistuttaa siitä, kuinka hän on se runko ja me olemme oksat. Ja siitä, että jos pysymme hänessä, niin me voimme jotakin saada aikaan, ja että ilman häntä me emme voi mitään. Tämä on syytä muistaa. Inhimillinen viisaus ja voima ovat kovin rajallisia. Mutta tosiaan, jos jaksamme pysyä vapahtajamme ohjauksessa, niin silloin saamme aikaan jotakin, jos saamme. Toivotan kaikille oikein aurinkoista ja Jumalan siunaamaa viikonloppua.
Niin, se on, valtakunnat tulevat ja menevät, mutta Kristuksessa meillä on kaikki tämä ja tuleva. Kiitos Heikki Nurmi, että saimme vaihtaa ajatuksia. Toivotan sinulle siunasta ja voimaa ja hyviä hiihtokilometriä.
Kiitoksia.